predavanje od Atanasija Jeftića na temu Hrišćanska sociologija, održano 2. novembra 1986. godine u sali Patrijaršije.
Ko stigne, stigne. U ime Oca i Sine, Svetoga Duha, amin. Care nebeski, utešite za duše istine koji se tu daje, sve ispunjavaš. Riznicu dobara i životodavče, dođi, useli se u nas i očiste nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Amin. A ćemo li da počnemo? Dakle, nastavit ćemo sa hrišćanskom pravoslavnom kosmologijom, ali već malo konkretnije, prelazeći i na današnji problem ekologije, i posle ćemo polako preći i na hrišćansku ili biblijsku sociologiju. Kakav je odnos prema svetu i kakav je odnos prema društvu, ali ne samo sa čisto sociološke strane, nego prema čitavoj stvarnosti u istoriji datoj, jer i društveni problemi su postali i ekološki problemi. Kažem, ne znam tačno šta je govorio Predrag Samardžić, ali je on meni govorio da će tako malo se zadržati na odnosu biblijskog kazivanja o postanku sveta i ostalih istočnih, bliskoistočnih, uglavnom religioznih i filozofskih, koji su slični, ali i razlika je među njima. To je tako kao jedan ekskurs mali, jedna tema za sebe. Ja ne bih se ovde upuštao ni prošli put ni sada u jedan izlaganje jedno biblijskog stvaranja sveta i naučnih teorija o tome. To spada u jednu apologetsku temu, ja ne bih na tome sadržavao, nego više ono što je i bila svrha Biblije, ne da nam izloži naučnu teoriju o kako je nastao svet, nego da više viđenje sveta u odnosu sa Bogom i Boga sa svetom, i naročito za čoveka, čovek u tom i takvom svetu, i njegov odnos prema Bogu i prema tvorevini Božjoj. To je vrlo značajno, zato što to onda određuje i hrišćaninov položaj i stav prema svetu, a pogotovo danas u svetlosti ekoloških problema. Ja bi sad ovde, našao sam za priliku da vam pročitam, jer nažalost malo tekstova čitamo, a mogli bi da čitamo više. Ima sjajnih tekstova o tome kod Fjodorova, ruskog filosofa, kod Bulgakova, kod Florenskoga, ruskih mislioca koji su promišljali o tome, i kao mislioci, filozofi, kao teolozi, o tom odnosu prema svetu, pogotovo što je Rusija bila prva u prošlom veku koja se odazvala na probleme i materializma i socijalizma sa zapada. Sećate se samo Dostojevskoga, pre toga još slavjanofili, Kirijevski recimo, pa onda posle Solovjev, pa Bulgakov i drugi, koji su čak neki od njih jedno vreme bili i materialistički naklonjeni, dakle i ateisti u isto vreme, a i marksisti. Bulgakov je recimo jako sveštenički sin i pošao da studira seminariju bogosloviju, napusti i ode na ekonomiju na Moskovskoj univerzitet i postane marksista, i tek negde 903. četvrte počinje da se vraća, to je bilo 1870. 1880. polako da se vraća preko idealizma ka hrišćanstvu, ali je napisao 908. veliki svoj rad Filosofija hozjajstva, domaćinstva, ekonomije u stvari. On je teo namerno ruski, Rusi se nastojali da uvek upotrebe svoje izraze, jer dom je kuća i ono što je i okućnica, što kaže narod, a to je ikos na grčkom, i ekonomija je nauka o kući, o domu. Prema tome, domaćinstvo je u stvari to i pojam koji bi zamenjivao, i on je hozjajstvo. I drugi, kažem, od njih imali bi divnih tekstova, a u novije vreme na to se odzivaju pravoslavni teolozi koji su osjetljivi na savremene probleme, na te izazove. Jedan od njih je i nedavno preminuli u saobraćajnoj nesreći, Nikos Nisiotis, Nikola Nisiotis, također sveštenički sin, a Nikos je skraćenica, koji je bio dugo godina na studijama na zapadu, doktorirao je iz egzistencijalizma. Egzistencijalizam i hrišćanska vera, i sjajne studije imao, posle radio dugo u Svetskom savjetu crkava, vodio onaj institut u Boseu, pa je onda izabran za profesora u Atini, filosofija religije, to je bila njegova katedra, ali je ostao i dalje kao jedna od vrlo značajnih ličnosti u pravoslavnom svetu, vrlo ovako fleksibilan i osjetljiv na sva pitanja, i više je tako za taj filozofski dijalog nego za teologiju, recimo, strogo uzeći, mada je poznavao oce i koristio ih, i onda je bio osjetljiv da osjeti probleme od Evdokimova, od Lovskoga, od ruskih tih upravo ranijih i novijih filozofa i teologa pravoslavnih, koji nema sumnje da predstavljaju jednu novu epohu u razvoju pravoslavne misli. Ono što su oci u svoje vreme predstavljali, to su oni u novije vreme, mada nisu svi istoga kvaliteta. Ne može se uporediti, recimo, jedan Berđajev, koji je također iz te plejade, i jedan Horovski, recimo, i tako dalje. Nisiotis je, dakle, objavio nedavno, 85. juna mjeseca, jedan vrlo interesantan članak na našu temu, pa sam ja mislio da vam skraćeno ga prepričam, jer upravo odgovara na našu temu. Članak se zove Priroda kao tvorevina, priroda kao tvar. Njegov pristup u ovom članku je upravo to da prirodu treba da posmatramo kao tvorevinu Božju, i to onda nas već dovodi u pravilan odnos prema njoj. Podnaslov je doprinos pitanju zagađenja čovekove životne sredine, doprinos filozofski i teološki, pravoslavno-filozofski i pravoslavno-teološki. Filozofska misao u najvećoj meri je bila antropocentrična, sa čovekom u centru, i iz čoveka je merila i procjenjivala svu realnost oko sebe, bilo na osnovu duha čovekovog, kao što je u idealizmu, bilo na osnovu čovekovog razuma, kao što je u racionalizmu. Na taj način filozofija je postavila osnove za naš duhovni i našu duhovnu i posebno tehničku civilizaciju u kojoj živimo. Razvijala se nekad kao idealizam sa prednošću glavnom ljudskog duha, nekad kao racionalizam, kao što je u materializmu, sa prednošću ljudskog uma, koji ispituje suštinu stvari i na osnovu toga procenjuje svoju stvarnost, a to znači na osnovu opet čoveka, iz čoveka ishodi. Tako se dobio pozitivizam u savremenoj nauci, koji je ignorisao mnoga metafizička pitanja i probleme, ali je doveo do gospodarenja čoveka nad stvarnošću preko tehničke kulture, preko tehnike, tehnologije, i naravno danas nas je dovela ta civilizacija, grčka reč je muškog roda, pa dok se ja setim da je pretvorim, ta civilizacija do velike opasnosti koji se zove ekologija, odnosno problemi ekološki, zagađenje ljudske sredine. Grčka klasična filozofija je bila ili idealistička ili ortologistička, dakle ili je duh čovekov ili je razum onaj glavni, ali je ipak umela malo da sačuva taj odnos prema prirodi, nekakvu ravnotežu je nalazila. Platon je imao elemenata koji prenaglašavaju duh, dakle idealističkih, pa je Aristotel i to koristio, mada je malo on umanjio taj idealizam naglašujući značaj materije. Ali zapadna skolastika, koja je Platona i Aristotela preko Arapa počevši, koji su bili prvi prevodioci strani za Platona i Aristotela, pa su posle Latini preko arapskoga prevodili na latinski, onda su se posle vratili i na grčki, ali je naravno već bila dobijena izvesna slika ovih grčkih filozofa i grčke filozofije. Oni su razvili jednostrano Platona i Aristotela, to kaže Nisiotis. U svakom slučaju preovladao je u zapadnom srednjevekovlju, u skolastici, bez obzira što je ona bila hrišćanska, također antropocentrizam. Čovjek je postao centar svega i merilo svega. Izgubila se ravnoteža biblijska i hrišćanska, dakle starozavetna i novozavetna, odnosa čovjeka kao celine, kao ličnosti, sa stvarnošću, sa realnošću, sa tvorevinom koju ga je Bog postavio. I čovjek se počeo da nameće svojim duhom ili svojim umom toj stvarnosti, da je njom tumači, da je počinjava sebi koristi, tako se javlja mašina koja posreduje između čovjekove misli, čovjekove naučnog zaključka i realnosti, i tako imamo mehanistički pristup svetu, ne samo u shvatanju materializma, nego uopšte mašina postaje posrednik našeg odnosa prema svetu i samim tim izgubio se pravi odnos sa stvarnošću. Ovo je naročito primetno u novije vreme, kad se mehanika razvila do elektromehanike, do veoma razvijenog stepena, tako reći, mehaničkog mišljenja, jer mašine često misle umjesto čoveka, produžujući pravo razvoj njegove logičke misli i zaključaka. I tako je antropocentrizam završio u jednom sistemu civilizacije mehaničke, tehnokratske, gdje vlada u neku ruku mehanički, mašinski. Treba shvatiti da grčka reč mihani ili zapadno čitanje mehani, mehanički znači mašinski, ista je reč u osnovi, mihani je mašina. I prema tome taj tehnički, tehnološki odnos, a ne živi lični odnos, ličnost se zgubila iza logike, iza mašine, i tako je bilo da je religiozni sistem sveta, religiozna civilizacija, bilo da je materialistička, nema tu velike razlike, ona je ostala čovekocentrična i izgubio se pravi odnos prema stvarnosti. Naravno, na ovo su reagovali s jedne strane materializam, s druge strane romantizam, zapravo prvo romantizam pa onda materializam. Romantizam koji je pokušao da zaštiti prirodu, odnosno da gleda na prirodu sa romantičnim pogledom na njenu lepotu, poštovanje prema njoj, a materializam koji je gledao samo materiju bez ikakvih, recimo, ideoloških pozadina, nije ni jedan doneo poboljšanje odnosa prema prirodi. Romantizam je ostao naivan i glavno priroda je opet i u njemu shvatana antropocentrički. Čovjek je u sredini i njemu je lepo da se divi okolini i prirodi, da je poštuje, ali zato što i on dete prirode i što je on tu glavni, pa mu ne treba kvariti taj njegov vrt. A materializam je shvatio da je masovni čovjek ili čovjek kao generičko biće onaj koji je proizašao iz prirode i sad treba njom da zagospodari, i tako se opet odnos prema prirodi stvorio kao diktatorski ili bolje reći osvajački. Priroda je prostor za korišćenje, za eksploataciju, za ceđenje iz nje i poslednjih sredstava koja su potrebna čoveku za njegov život, za njegovo uživanje u krajnjem slučaju. To je tipično kod Marksa, on to ne pominje ovdje, da je odnos takav da je priroda ta koju tije zakone treba osaznati, njima ovladati i onda produkcionim radom prirodu reprodukovati, da ona služi čoveku, a to znači konačno njome ovladati, posjedovati je. I taj odnos poseda, u grčkom je to vrlo lepo, ktisisa jota znači tvar, a ktisisa ita znači sticanje. I tako je taj posjednički odnos prema prirodi, prema stvarnosti, prema tvorevini postao izvor zla koji mi danas vidimo, i savremena ekologija najbolje nam nagoveštava ili kako mi to rekli jezikom tehnološkim, daje impuls, daje znake, signalizira nam savremena ekologija kud smo zabasali. Došlo je do pobunjeničkog revolucionarnog odnosa čoveka prema prirodi, a to upravo jeste glavno zlo, smatra Nisiotis. Kad on to kaže, to govori čovjek veoma prosvećen, na zapadu školovan, izuzetan, vitalan, tako da ova njegova kritika revolucionarnog odnosa, to jest nekakvog osvajačkog, nametljivog odnosa, da bi sad mi preuredili prirodu, ona je ta izvor zla koje ekologija danas naglašava. Sjećam se jednog mladog filozofa pre par godina, kad sam na filozofskom fakultetu slušao, bio neki simpozijum problema savremenog naše doba, tad je i Šešelj govorio pre nego što je zatvoren, a on baš govorio da je revolucija uništavanje bića i razaranje života. Treba imati poverenja u biće, da je u njemu nešto dobro postavljeno, i život u svojoj, u njegovom evoluciji, da ima u sebi nešto zdravo i dobro. I sad s kakvim pravom mi se tu ubacujemo i pravimo evoluciju, pravimo neki preuređaj koji u stvari pokazuje se nažto u ekološkim problemima koji postaju sve veći, kao katastrofalan. Mene ovo podsjeća na jedan od ovih aforizama što objavljuje književna reč na kraju, posljednjoj stranici uvek, pa jedan Nemac je napisao, kaže, veli se da su filozofi tumačili svet, marksisti hoće da ga promeni, a mi kažemo, gledajte pre svega da ga ne upropastite. To je taj odnos koji, odnosno taj problem koji naglašava ekologija. Izgubljen je pravi odnos čoveka prema prirodi, ali čoveka kao ličnosti, ne samo čoveka kao dela prirode, nego ono što smo govorili, Nisiotis ne citira mene, nije ni čuo, ali to je to, očigledno pravo, sami se slažu i kad se ne dogovaraju, da je čovek postavljen naspram prirode i kao deo njen, bitno zavisan od nje, i kao samostalan, jer je ličnost, i na taj način se odmerava sa prirodom, ne poistovećuje se. Treba priznati, kaže profesor Nisiotis, da su i pogrešni nastupi hrišćanskih teologa, pogrešni pristupi i Svetom pismu samom, pogrešne i teološke i etičke hrišćanske teorije, koje se posle primenjuju u praksi, doprinele tom i takvom pristupu i shvatanju čovekovog odnosa prema prirodi. Naprimjer, samo ćemo neke pomenuti. Biblijski izraz da je Bog rekao prvim ljudima, rađajte se i množite se i ispunite zemlju i vladajte njome, počinio je da se kod samih teologa, on ne kaže gde, na istoku, na zapadu, shvata kao isticanje čovekovog gospodarstva i vladavine nad materijom, nad prirodom. To možda, veli on, ima mesta kad je u odnosu zaista čoveka prema prirodi, recimo prema životinjskom svetu, kad su životinje predstavljale za čoveka opasnost, recimo. Pa je bilo potrebno da se ono ogradi, da stvori izvesno domaćinstvo u ogradu, da pođe u lov, da se, dakle, brani od toga sveta, ili recimo kročenje izvesnih prirodnih stihija, da ga poplava ili požar ili tako. Ali nije dobro što je predominantno postalo to gospodarenje čoveka nad prirodom, mislim u smislu dominacije, u smislu posjedovanja, ovladavanja prirodom, a izgubljena je ideja brige, staranja o prirodi koju je Bog čovjeku dao. I staraj se, obrađuj vrt, i pokazuje mu je to dovodeći mu životinje da ih Adam nazove po imenu. A u jevrejskoj tradiciji imenovanje je malte ne sinovski, roditeljski odnos ljubavi i brige prema onome kome daruješ ime, kumovski odnos ako hoćete. Isto tako, kaže, zloupotrebljen je izraz biblijski da je čovjek stvoren po ikoni Božje, po liku Božjem, pa je prenaglašavano i od teologa da je taj lik Božji u superiornosti duhovnoj, logičkoj, razumnom čovjeka nad ostalim tvarima, nad životinjama, naročito nad životinjama, dobro, i nad ostalom materijom, a zaboravljalo se da je time naglašen čovjek kao ličnost i da to što je po slici Božjoj ukazuje da treba da se odnosi onako kako se i Bog odnosi prema svojoj tvorevini, a to znači sa pažnjom, sa ljubavlju, sa poštovanjem, a ne jednostavno kao neki osvajač ili neki vladar. Također može se reći da je i izvesni etički prenaglašen princip askeze u hrišćanstvu preterao kad je naravno to su bili krajnosti, ali kad je isticao da su materijalni elementi zlo, da se od njih treba ograđivati, i svodi se askeza na neku superiornost duha nad materijom. Međutim, poznato je da je upravo autentično hrišćanstvo i izvorni duhovnici i podvižnici, kao što su svetitelji govorili, da oni ne preziru ni materiju ni telo, nego naprotiv samo zloupotrebu toga ili obratno gospodarenje materije nad duhom, tela nad dušom. U tom smislu on kaže da je interesantno da Biblija upotrebljava izraze, grčki je sad tu lakši, za nešto što je od materije kao što je telo, sa svim poštovanjem. A kad hoće da naglasi da je to zloupotrebljeno, on upotreba jedan drugi izraz, ne kaže somatikos korporalno ili korporativno, korporalno, nego naziva to sarkiko, plotsko, ono što i danas kažemo srpskom plotsko ili puteno. Isto tako veli, kad hoće da naglasi značaj autentičnog duhovnoga, on će reći, Biblija će reći pneumatikos, da je duhom svetim prožeto, da je duhovno. A kad je to duhovno otuđeno od Boga ili izvrnuto grešno, onda to naziva psihikon, psihičko, duševno. Kod nas Srba nije taj izraz mislim doveden do tog značenja, ali kod Grka jeste, imate kod apostola Jakova, da čoveka koji se sveo samo na psihiko, na psihu, a to znači u stvari da je otuđen od Boga, da je izgubio duh, da nema zajednice s Bogom i da je postao prosto nije telesan, nego je duševan. Ali kod nas duševan je pozitivan, pa ne možemo to da osjetimo, a kod njih je to, da je to čovek, recimo, suvi senzibilitet, ali u lošem smislu, preosjetljivost, neka duševnost koja je bolesna i koja je nezdrava i tako dalje. Dok, recimo, Biblija upotrebljava prave izraze i za telesno i za duhovno, a ove druge najčešće kad doće da kaže da su zloupotrebljeni. I sad, ako je Biblija doprinela, odnosno ne Biblija, nego zloupotreba, pogrešan odnos, to je bilo podcinjavanje i samih hrišćana idejama vremena ili sveta ili toj civilizaciji koja se počela razvijati naglo, kao ima hrišćanske osnove, ima hrišćanske elemente, ali nisu oni dominantni, nego naprotiv vaskrsavaju i antički elementi, dohrišćanski, vanhrišćanski, koji se svode na ili magiju ili na idololatriju. Ili je idololatrija da se svet, priroda obožavaju, da nemaju pravo mesto, pa se njima pripisuju neke sile koje sad treba naći načina, šraf da odvrneš, da kako da kažem iskoristiš, da izmuzeš onako. To je ono što kao ponekad, ja sebe sad ne pravdam, ali sinoć sam izgrdio, javili su mi iz Selija, dve sestre imaju oca teško bolesnoga, a mole da ja trčim da pričestim. Ja kažem, prvo kaži im da to nije magija, da neće pričesti sad on odjednom ozdraviti, niti je to tako. Ne možemo tako samo da ga pričestiš, nego čekaj da odem ja, ne mogu sad da kažem tamo, daj mola, sklonite se svi da pričesti čovjek koji će da umre. Ne može tako da shvatamo, ne može pričesti da shvati tako. A deca su ona, pa mlade, pa ne znaju. Ovaj, hvala Bogu, pričestili ga danas, ali nije to način samo da je ko medikament uzmeš, dakle svoja vrsta magija ili idolatrija. Nego tu imaju mnogo finije stvari, mi verujemo u božansku silu kroz pričešće, ali ne u, u automatizaciju neku. Kako da kažem, kod uzmeš neke praškove koji počnu da deluju odjednom i osjećaš ili neka raspoloženja ili ne znam, depresivna ili, ili euforična. Dakle, hoće da kaže da hrišćanski odnos prema materiji je zasnovan na odnosu ličnosti kao što je Bog prema svojoj tvari koja je sad postala njegov dom. Ne da on tu živi, nego jednostavno on je domaćin u tom domu i taj dom je sad dao čoveku i čovek se nalazi u domu kao domaćin. Nije ga postavio kao stranca, ali u isto vreme treba da osjeća da nije glavni dom, nego domaćin u tome domu i da je čovek u neku ruku tu kao gost, da uživa gostoprimstvo. Ali ne samo gostoprimstvo Božije, nego i gostoprimstvo toga doma, da poštuje i svaku stvar, odnosno svaku tvar koja mu je data. Da bi mogli pravilno kao hrišćani da se da shvatimo Bibliju i odnos prema svetu, veli profesor Nisiotis, podsjećamo, veli, na glavnu tačku oslonca ili tačku odnosa prema materiji, to je događaj ovaploćenja. Ako je Bog se ovaplotio, Hristos postao čovek, a to znači postao i materija, onda to daje poseban odnos celokupnoj materiji. Više ona nije samo neka masa oko nas koja je data nama za korišćenje, za da izmuzemo, da se njome naslađujemo, nego naprotiv to ukazuje na glavne, na nekoliko glavnih tačaka na koje mora imati u vidu i daju onda te tačke ili ti momenti smisao celokupnoj materiji i našem odnosu prema njoj. Prvo treba da nazovemo tu realnost oko nas ne toliko priroda koji je preovladao iz klasične Grčke, taj pojam fisis i priroda i ta fiziokratija, taj naturalizam, recimo natura na latinskom, nego dostanemo pri biblijskom pojmu tvar, tvorevina. Ona nam odmah ukazuje na Boga kao tvorca i na tvar kao otkrivanje njega, taj apokaliptički moment, otkrivenjski, da nam tvar otkriva tvorca, kao što nam otkriva recimo dom jedan arhitektu, jedna crkva, jedna slika majstora, a ne sama po sebi ona. Ne bi trebalo da zaboravimo da nije dom glavni, nego je ipak i domaćin, ili nije glavna građevina, nego ipak i taj arhitekta, njegova, malo je da kažemo misao, ideja, nego njegov odnos koji se prema tome postavio, ispoljio, bolje reći. Zato, na primjer, u vizantijskom hramu, ono što je interesantno, Vizantinac je, odnosno arhitekta Vizantinac, veoma poštovao onu materiju koju upotrebi, ono kamenje, onaj cela građevina je nekako daje domaću atmosferu, daje jedan duh, kako te ona dočekuje. Nisu hladne zidine, nisu glomazne, nisu totalitarne. Sad, to je velika priča da se ja upuštam u to vama, ali sam slušao od mudrih ljudi koji razumevaju. Naprimjer, kod nas, sad se, naprimjer, hvali Studenica. Mora se priznati da je Studenica spolja težak hram. Iznutra nije, jer je sačuvala pravoslavno. Kad uđete, vi osjećate da to, taj upisani krst i to kube daje jednu atmosferu drugačiju nego što je spolja. Iako je Studenica jedan od najboljih hram. Isto tako i Dečani. Spolja su težak hram. I to mora se priznati nama tuđi stil, našoj tradiciji. Milutinove crkve nijedna nije takva. A Milutin je pravi predstavnik naše arhitekture i posle car Lazar. Već Manasija je malo, njegov sin je malo bolja Lazarica. On je mislio da Manasijom prevaziđe Lazaricu. Odnosno Ravanicu, ali nije uspeo. Ali je sreće što su ove crkve sačuvale taj tu dušu pravoslavnu, taj romanski ili recimo raško-moravski, raško-romanski stil, ne znam, ne raško-moravski je naš, nego taj romanski, ko što je Sopoćani, ko što je Dečani, ko što su Studenica, velika crkva, su, zato što su majstori bili otuda i nije neko naročito tome obraćao pažnju. Ali, vidite, Mileševa je recimo slična, ali nije slična. Mileševa je mnogo toplija, mnogo bliža, ja bar tako osjećam, ne znam, možda izmišljam, ali kad uzmete izrazito pravoslavni stil, on je nekako topliji, materijal je tu, eno Bogorodica Ljeviška kad uđete. Kako je ona fina, kako je topla, kako je ujutna, što bi rekli Rusi. Ima nečega tu, zaista, da imate utisak da ulazite u dom Božiji. I naročito svetogorske crkve i svetogorski manastiri, cele građevine, čak i Simonopetra koja je novijeg datuma, koja je na steni, izdiže se kao ogromna, ali bolji su predstavnici drugi, imaju neku, kažem, lakoću i oni okolo, oni konaci, imaju neku, nigde nije, recimo, pod konac svedeno. Često puta vizantijska osnova kubeta nije pravilan krug, nego vidite da on, recimo, ko da ga je promašio, ali to ne smeta ništa. Ili onaj kamen kako je ugrađivan, nije podvođen mak na konac i sve ravno linije i ravne i vertikale, nego je jednostavno poštovan i taj materijal. Imaju o tome studije, znate, i na zapadu. Ja se ne bavim time, ali znam profesor Janaras u Latini je masu mi pokazivo i citirao, i njegova dela kad bi se prevodila mogla bi se moglo bi se to razotkriti. Ko što je recimo na sociološkom polju, nema sumnje, duh kapitalizma proizašao iz protestantizma. To je, a recimo rimokatolička crkva je više rodila feudalizma. Dok recimo Ostrogorski, pa onda Každin, sovjetski istoričar Vizantije, tvrde da Vizantija nije imala, tek od 11. veka se javlja feudalizam, od pada robovlasničkog poretka od Konstantina, znači od Teodosija, pa do 11. veka, znači od 4. do 11. ima period prelazni koji nije još feudalizam, nije robovlasništvo, i to je nekakav tip Vizantije. Posle počinje upravo sa dodirima sa krstašima i slabljenjem prave Vizantije, kad je već podređivala se naročito recimo Veneciji, trgovini, Dženovi i ovima, nije više mogla, pa se onda polako počelo i Vizantija feudalizovati. Ali ona imala zaista i neki društveni sistem drugačiji, a u arhitekturi, u ikonopisu pogotovo. Hoću da kažem da je, on to ne pominje, ovo sam sad ja razvio dalje, ali hoće da kaže da taj apokaliptički odnos, otkrivenjski, da tvorevina, priroda kao tvorevina, ne priroda kao nekakva samobitna, jer u grčkoj reči fisis ima nešto što iz sebe rađa, što iznedruje iz sebe, neka genetika, neka upravo natura, ono što je latinsko, nego je tvorevina, ona pokazuje nama na tvorce i odmah nas zove u nekakav odnos. Ovo nas veli postavlja u jedan trezven odnos, niti romantizma prema prirodi, zanošenjem, oduševljenjem njenim lepotama, iako su lepote dar Boži, mogu da služe izazivanju diljenja prema Bogu i da budu provodnici, bolje reći, slavljenja Boga, kao što je klasično za Bibliju i za našu poeziju, crkvenu poeziju, liturgijsku, pesme na bogosluženjima, našto oko Uskrsa, pa i Božića, sva tvar učestvuje u slavljenju Boga koji dolazi na svet i u Boga koji se javlja, i na taj način sva priroda se uključuje kao u psalmima, i brda i doline i sneg i reke i vode, sve da pevaju i da hvale Gospoda. To je taj kosmizam, radosni kosmizam, kosmos kao radosni dom kome se proslavlja tvorac i obitavalac. Drugi momenat takođe značajan, dakle taj apokaliptički je što priroda, odnosno tvar, da držimo se biblijskog izraza, jer priroda malo govori o fisis, Biblija malo govori o prirodi, o fisisu, nego o tvari, ona je ona koja nam ukazuje, naznačuje, podsjeća nas na izvesno i njeno naznačenje. Naravno što u poslanici Rimljanima apostol Pavle govori o tome da je naznačena i ona da postane zajedno sa decom Božijom pričasnica božanskog života, da nije ona samo slepo oruđe naše korišćenja, našeg iživljavanja i sredstvo za zadovoljenje naših potreba. I Nisiotis navodi vrlo lep primjer zašto su danas poremećeni odnosi polova, odnosi muškog i ženskog u savremenom svijetu. Upravo što si izgubio i pravi odnos prema prirodi, više posmatraš, veli, posmatra savremeni čovjek drugi pol kao telo koje je pogodno za iskorišćavanje, svejedno na koji način, nego kao ličnost kojom treba doći u opštenje, u zajednicu. I zato je onda kaže, projava to, taj nezdravi odnos između polova, Nisiotis je oženjen, nije neki moralista, da se razumemo, on je čovjek koji je sasvim realan i imao je, recimo, poginuo je upravo u svojim kolima, nije kriv, neko je bio prosuo ulje, a tamo se desio s udarom, nije onda mogao više da kontroliše kolima. I čovjek savremeni, mislim, nije neki, kaže, moralista, neki puritanac, ali jasno shvata da ne može čovjek savremeni potrošač i u duhovnom i u materijalnom, da ništa drugo otkrije nego samo da je poremećen pravi odnos prema prirodi, ne romantični, niti opet idolatrijski, ali s druge strane ni ne eksploatatorski i grabljivički odnos. Nego je čovjek po slici Božjoj tu, kao domaćina, u isto vreme i kao jerur, kao sveštenik prirode koju on treba da uzvede, ona sama kuće da ga vodi, nema kud da ga vodi, ona više vapije da treba da bude vođena, i čovjek ima onda odgovornost prema prirode i on uzvede u pričešće Bogu, u zajednicu Bogu, u participaciju Bogu. To se naročito vidi u liturgiji, on se ne zadržava mnogo, jer čovjek govori o filozofiji odnosa prema svetu, hrišćanskoj filozofiji pravoslavnoj, koja je u isto vrijeme teologija, on predaje i filozofsku teologiju, dakle filozofiju religije i filozofsku teologiju, ali je to put, on otvara tu stranu da je čovjek u prirodi sveštenik koji treba da mistagogizira, da uzvede prirodu do punog pričešća Bogu, do zajedničarima, zajedničarima u Bogu. Najbolji primjer je toga sveta liturgija, gdje se prvine, prve i najvažnije za čovjeka tvari, tvorevine, to je hleb i vino, kao predstavnici celokupne materije koja je data čovjeku za hranu, prinose se Bogu kao tvoje od tvojih, da bi ispunile se Božjom blagodati i ponova od Boga bile date nama kao pričešće, ali sada već kao telo i krv Hristovo, to jest ispunjene Bogom. To je taj smisao liturgijskog odnosa prema tvari, da tvar bude sva tvorevina, prostor ili oltar na kome će čovjek slušati liturgiju, da prinese svu tu tvorevinu Bogu, da bi se Bogom ispunila i onda za njega postala izvor nove radosti. Tu da podsjetim na ono što je otac Meman govorio u knjizi Za život sveta, da je Thomas Hobbes rekao, čovjek je ono što pojede. Molim? Pojerbah. Da. A Šmevan kaže, jeste, veli, ali kako on onda gleda taj svet? Ako ga gleda kao običnu materiju, onda on postaje materija. Pojede materiju, postaje materija, ona trošna, on trošan i nema izlaza. Bez izlaza. Ali ako je to, prima je kao telo Božje koje se Bog obukao, ispunio ga svojom večno neprolaznom silom, nepropadljivošću, besmrtnošću, onda zaista ona njemu, ta ista materija postaje izvor besmrtnosti, postaje izvor oboženja, i on se zaista onda pričešćujući se materijom sjedinjenom s Bogom i sam ispunjuje i postaje obožen. Tu bi pročitao jedan profesor Nisiotis, još dalje nastavlja, ali ću se vratiti na njega, jedan izvrstan pasus od svetog Jovana Damaskina, njegova pohvala materiji. Kad govori o ikonama, on jasno kaže onima koji su prebacivali hrišćanima da su idolopoklonice, obožavaju materiju, on jasno kaže da se ja ne klanjam materiji ni tvari mimo tvorca, nego se klanjam tvorcu koji se stvorio za mene, po meni, radi mene, po meni, koji je postao tvorevina, to jest materija, to jest telo, to jest čovjek, radi mene, njemu koji je tako uspoštovao materiju, ja se klanjam i samim tim, klanjam se i materiji, poštujem je i ne obezvređujem je, jer je postala telo Božije, a to znači za nas izvor večnoga života. Logos je postao telo i nastanio se u nas. Znači to da je materija za nas sredstvo, izvor spasenja kroz nju Bog, ali Bog obučen u materiju, ne samo služeći se njom kao mašicama, nego upravo on, postajući materija, spasava nas i daruje nam blagodat. Ona postaje sasud blagodati Božije, izvor života večnoga, lek besmrtnosti, kako je govorio sveti Ignjatije Antiohijski za Evharistiju. Treba shvatiti da je time materija veoma uspoštovana, ocenjena najvećom mogućom ocenom i nipošto ne treba prihvatiti neki dualizam koji nije nikad hrišćanski, ali ni neki spiritualizam, da je duša superiorna nad telom i da je to princip koji je važniji i značajniji. Samo u njihovom jedinstvu i u njihovom bogondanom odnosu, ali odnosu koji poštuje jedno drugo, jeste duša ili duhovna strana čoveka prva, ovo je drugo, ali je samo dvoje njih čovek. Nikako samo neka spiritualizacija i zapostavljanje tela, jer nema onda pričešća Bogom koji je hteo da čovek kao psihofizičko biće uđe u zajednicu sa Bogom i da se u njemu onda sjedini i duh i materija i duhovni i materijalni svet. To anđeli nemaju što ima čovek i zato je Bog postao čovek, a nije postao anđel. Ta istina, ova pročenja koja daje značaj celokupnoj tvorevini, a tvorevina je i duh, sam prošli put rekao, kao i telo, i duhovna strana, kao i materijalna, sve je to tvorevina, nije to nešto večno besmrtno po onome naturalizmu panteističkom iz antike, da je to izašlo iz Boga i sad teži da se vrati Bogu. Nažalost, u hrišćanskom novijem mišljenju i shvatanju to je preovladalo, pa ćete vidjeti ako čitate čak i kod nas pravoslavni tekstove, naročito iz prošlog veka i našega, sve do oca Justina, pa u početku i kod vladike Nikolaja, da je duša neki božanski čestica koja je izašla iz Boga i sad ona je tu jedan panteizam, u stvari nije duša ništa drugo nego isto tako stvorenje sa jednim drugim kvalitetima, to je bogatstvo stvaranja Božijeg nego što je telo, ali oboje su značajni da uđu u zajednicu. I sad, time nije poreknut, to Nisiotis naglašava dalje, sasvim pravilno, on je pravoslavni teolog, nije poreknut asketizam i potreba asketizma. Naprotiv, veli, savremenom čoveku koji je postao nezajažljiv u svome eksploatisanju prirode, asketizam hrišćanski je odličan podsjetnik i uputstvo kako treba da se zaustavi ta predominacija, ta izgubljena na drugu stranu ravnoteža gospodarenja tela nad duhom, to porobljenje materijalnome, podčinjenje materijalnome, ko čovjek koji je recimo rob jela, on prosto više ne misli glavom, njemu stomak ili ne znam kakvi drugi organi ili hormoni misle umjesto njega i on jednostavno crlja i vuče ga, on ne može da odolje, on je jednostavno porobljen čovjek, čovjek koji nije više gospodar sebe, nego ono, gospodar je njime ono što je on, čemu se on počinio. Tu bi mogli da navedemo ono što je rekao Marks, da je čovjek čovjekov svet, ili ono što narod kaže, čovjek je ono što ima, ali to znači da kakav svet izabere, kakav posjed izabere, on postaje taj posjed. Biblijski rečeno to je, gdje je srce vaše, tamo će biti i... molim? Gdje je blago vaše, tamo će biti i srce vaše. Šta čovjek izabere, zašto se veže, onda on postaje rob tome. Ako kakav svet izaberete, Marks je rekao, čovjek to je čovjekov svet. Koji svet? Onaj koji on izabere, u stvari. Ne da je ovo jedini svet, nije tačno. Može biti drugčije, ovaj isti svet komponova. Šta će u njemu biti glavno? Može to biti svet slave čovjekove. Može to biti svet fantazije, može biti svet neke lepote ili svet nasilja ili svet recimo materije ili koji svet izabereš, a da ne govorim još o mnogodimenzionalnosti sveta, da se ne svodi samo na ovaj svet, odnosno na ovu materiju, odnosno na ovu prirodu, i prema tome ovaj može da izabere neki drugi svet, ko što je idolopoklonički svet, ko što je magijski svet, ko što je svet lažne religije neke. I onda čovjek postane rob. Prema tome nije čovjek čovjekov svet, nego je čovjek glava sveta. I svet će biti onakav kakav ga on hoće. Pri tom ne mislim ja na direktne realizacije jednog materijalnog, ekonomskog ili političkog ili društvenog sveta. To često čovjeku nije ni u mogućnosti. Ali s kakvim pravom će recimo da nam nametne ili društvo, da nam nametne ili jedna grupa revolucionara ili da nam nametne jedan svet koji će biti za nas, naš svet, i oni će nam reći, a ne pitajući u suštini nas, oni svoj koncept sveta postavljaju nama, nameću nama, ono što je Dostojevski protiv čega se bunio. Ko je taj, ko će reći šta je za nas sreća? Ko je taj, ko će reći u čemu je naše pravo blagostanje? Mi to danas naročito doživljavamo u ekologiji recimo. Ko je taj ko može da ustvrdi da su gradovi sa ovim kulama, sa ne znam komforom, sa ovim, sa onim, naš pravi ljudski svet? I što je glavno, ko će poneti odgovornost za sutra, za zatrovanost, za ubistveno, za ograničenja? Mi ne možemo da danemo čistog vazduha, ne možemo čiste vode da pijemo, ovi Kragujevčani i Kraljevčani. Ili ne možemo recimo da drugčije postavimo, zašto ne bi mogao da, ne kažem da imamo kravu ovdje pa da je muzemo i da jedemo, ali zašto da jedemo mlijeko koje je pasterizovano, ne znam, u PKB-u ili ne znam ovakvu vrstu jela, i kakve će to sve posljedice da imaju? Ne zato što sumnjamo u ljudsku nauku, nego odričemo joj pravo na totalitarizam koji nam nameće. E taj odnos eksploatatorski prema prirodi, to što ekologija ističe, naročito kažem u sistemima totalitarnim koji ističu kao revolucionarni, da ćemo recimo produkcionim odnosima promenuti odnos prema prirodi, i kuda, gde onda? Kad jednog dana iscrpimo rezerve zemlje i kad i atome u njoj i ne znam još kakve druge, pa počnemo dalje u svemir, postaćemo jednostavno da na kraju krajeva pojedu i same sebe, ili da same sebi postanu grob. To je vrzino kolo, to je taj bezizlaz u koji je čovjek zapao i zapada ako nema odnos prema tvorevini kao daru Božijem, prema kome on treba da se s poštovanjem odnosi, iako je on gospodar te tvorevine, nije rob njoj, nije najamnik, nego je u domu oca svoga zaista. Nisiotis vrlo lepo kaže da postaje nečovečan odnos čoveka prema prirodi, prema tvari, da postaje prepreka za ostvarenje prave čovečnosti, da se i priroda humanizuje, humanizira. Mi vidimo, na primjer, evo zgodnog primjera koji svi možemo da odnos prema životinjama. Kako naš seljak u proseku još uvijek ima pravilan odnos prema životinjama? On ne mrzi ni svoga psa ni svoju mačku, ali ih ne mrzi do neke mere do koje mi vidimo ovdje posle novraćenja, gdje recimo nema osjećaj prema deci, ili mu je to zamena nekakav alibi da se bavi životinjama, a recimo drugi ljudi, deca koja gladuju, nisu mu uopšte interesantna, ili to mu je drugostepeno. On ima tu neku svoju sebe, tu našao neka vrsta zadovoljstva ne znam, a navodno je, to jest koristi, nije navodno, nego stvarno koristi izvesnu tu žicu ili tu stranu čoveka, da treba i prema prirodi, prema životinjama, duša pravednika i životinje miluje, veli se u pričama Solomonovim. Ali gde je onda tu kriterijum i mera, ako to postane glavno, da je zloupotreba u pitanju i da je na kraju krajeva nehuman odnos. Jer da vam kažem, kad vidim neke mačke, ajde još na mačkama se ni primeti, mačka je lukava i ne znaš kad je, ovaj, ume da se, ali recimo psa, vi vidite da je to kreten, to više nije pas. To je kretenizovano kuće, to nije, ne možeš zamisliti kuće da ono nema nečega psećeg u sebi, nečega u dobrom smislu, nečega dinamičnoga, nečega što predstavlja, nego je tako, ovaj, e, to Nisiotis naziva nečovečnim, nehumanim odnosom. Zaboravljeno je da je priroda i životinjski i biljni svet dom i okolina čovekova i da je i ono pozvano da uđe u večni život, nego je postalo nekako sredstvo za naš ovaj odnos, za zloupotrebu. Dakle, on kritikuje s pravom jedan hrišćanski spiritualizam koji zapostavlja materiju i zapostavlja da je čovek, zaboravlja, poriče, zapostavlja da je čovek bitno vezan sa prirodom. Ne on životinja, ali nije samo životinja. Ne on materija, ali nije samo materija. Nego samo kao ličnost koja je tu izvučena. Kad je Bog veli stvarao svet, on ga od zemlje, od praha zemaljskog, on onda udahnuo dušu, to je stvorio sada posebnim aktom i dušu. I time ga pozvao da on tu testo izvede, da ga pretvori u hleb života večnoga. Ta uloga čoveka je, dakle, možemo da je nazovemo sveštenička, mistagoška. I ona u isto vreme i razvija brigu, staranje, ljubav čoveka prema prirodi, u isto vreme i drži ga da se on ne poistoveti sa prirodom, da se ne idolatrizuje prirodu, da je postavi na njeno pravo mesto i da u odnosu sa Bogom vidi i njen pravi odnos i njeno pravo naznačenje. Tako su zaista i svetitelji mogli, imaju i u proroci u Starom Zavetu i apostoli u Novom Zavetu i svetitelji hrišćanski, jedan pravi normalni odnos prema prirodi, niti je ni podaštavajući, niti je precenjujući, niti je obožujući, niti je opet zbagatelišući, nego jednostavno u pravom odnosu, možemo da kažemo u izvesnom dijalektičkom odnosu ili krsnom odnosu prema svetu, da ni bez sveta možemo, ni samo sa svetom možemo. Jednostavno, on nam je ambijent, dom, okolina, atmosfera, ali ne treba nikada zaboravimo domaćina. On upotrebljava izraz koji je Bulgakov upotrebio da bi hrišćanska koncepcija mogla da se nazove neki enteomaterializam, to jest u Bogu materija, materializam, ali u Bogu i sa Bogom. Da ne bismo samo rekli, recimo, materializam, niti samo neki teizam, nego upravo materija u Bogu, jer je Bog postao telo, a kad on kaže materija, misli na celokupnu stvorenu stvarnost, dakle i duhovnu stvarnost, odnosno duhovnu tvorevinu i materijalnu, ali u jedinstvu i u zajednici s Bogom, bez naravno panteističkih nekih slivanja ili stapanja svega u jedno, nego jednostavno ko u domu što ima žitelja i sve u domu je za poštovanje, ali ništa nije od toga za obožavanje. Taj i takav odnos, dakle, prema tvorevini je značajan za hrišćanski stav. Ja ne znam kako bi se organizovao sad hrišćanski svet, recimo jedna istinski hrišćanska civilizacija. Nema sumnje da je i ovo jedna hrišćanska civilizacija. Ne možemo da kažemo da je paganska, jer elementi hrišćanski su ušli. Taj dinamički odnos prema prirodi, da čovjek postane gospodar, da je humaniji, da ono što i u Svetom pismu se govori, da i drugi čovjek dođe do svojih prava, da nije nekakav samo naturalni razvoj ili neka evolucija. Ne može se odstraniti to ljudi osjećaju vrlo dobro i to u naše vreme naglašava, recimo kod nas Vladan Popović, bez obzira što su njegovi tekstovi teški i što ima dosta nejasnog, ali to da ipak evropska civilizacija nastala blagodareći tom hrišćanskom velikom pokretu koji je pokrenuo istoriju, i to je nešto zaista drugo. Ne bi se ni Marks mogao pojaviti da nije bilo biblijske, jevrejske i hrišćanske civilizacije. Ali nije ona sama po sebi cilj, jer postaje polako neki perpetuum mobile, postaje neki samo cilj, jedna mašina, i koja na kraju krajeva guta i završava se u bezizlazu, jer nije svet u cilj da razvija svoje mogućnosti i svoje kapacitete do nekoga beskrajnog progresa, a da zaboravi da je čovjek kao ličnost i priroda oko njega, ili tvar kao telo njegovo stvoreni, da uđu u zajednicu, u zagrljaj večni sa Bogom, u družbu s Bogom, kako je govorio Florenski. To je ono što daje smisao svemu, i to je ono što mi osjećamo, da nisu glavno produktivni odnosi u društvu, ili ne znam ekonomski, ili ne znam finansijski, ili ne znam kakvi, nego ipak ljudski odnosi. U jednoj kući, ako hoćemo da živimo još kao ljudi, nije beznačajno šta imamo i kako živimo, mislim, imamo li od čega da živimo. To nije beznačajno, ali nije glavno, jer se i sa manje može živjeti lepo ako su odnosi, ako je razumevanje, ako je ljubav, ako zaista predominiraju ličnosti ili u svetlosti ličnih odnosa, sve ovo se drugo reguliše. Ispravlja, nismo ljudi savršeni, pa se da ispraviti, ali se ne prekida taj lični odnos. E to je ono što je važno za hrišćansku ekologiju ili ekologiju, za hrišćanski domostroj ili za hrišćansko domaćinstvo, da zaista se u domaćinstvu osjeti da je dom zajednički i da su ljudi u njemu, a onda je i ostalo potrebno. I naš narod je to u svojim poslovicama vrlo dobro osjećao. Nije dom koji ima, ne znam, mnogo imanja, koliko ima volova, koliko ima hektara ili ne znam koliko kuća, nego ljudi koji su u njemu. I zato pojam i do danas u našem narodu, pojam domaćina je čestitog, urednog čovjeka i doma jednoga u kome se može živjeti, a ne domaćin je bogataš koji samo ima, a unutrašnji, ono što kaže Milovan Danović, kad naiđete pokaj neki bogati kuća sa visokim zidovima i velikim vratima, ulaznim kapijom, iza toga bije hladnoćavac veli. To je tačno. Ja se sjećam, odlazio sam svojim pokojnim dedom u kuću jednoga bogatoga, gdje sam se ja osjećao, mi smo ipak bili siromašnija kuća, tako jedno 8-9 hektara, ali on je bio tako superioran i nekako sam se osjećao, ali nikad mi nije bila atmosfera, mnogo mi je lakše bilo otići u drugu kuću, te atmosfera, nije važno da su sirome ili nisu, je bilo i siromašnijih od nas. Ali se drugčije čovjek osjeća, nije nekako tu, nije mu hladno, nije mu dosadno, kako bi rekao čovjek. U ovom svetu čovjek je svojevrsni i domaćin, ali i svojevrsni gost. To je vrlo važno, to osjećanje, ponavljam, ja ga nazivam dijalektičkim osjećanjem, da nije on za svet, ono što je Njegoš rekao, vidi čovjek da je u svetu, ali nije za svet, ili što je Hristos rekao, vi ste u svetu, ali niste od sveta. Nema čovjek šta da traži od sveta da mu on kaže. Nemušt je i nemoćan je i sve što mu pruža, samo je u stvari vapaj da i ja dobijem smisao kroz tebe. Današnji stav potrošački, produkcioni, stav eksploatacije, stav, izvinite na izrazu, izmuzavanja, muženja prirode ko neke krave, da bi samo mi živeli, a kako je njoj i šta će biti dalje, to nije važno. Takav odnos nam se sveti kroz ekološke probleme, jer se i priroda na neki način ljuti, ona osjeća se kao uvređena, kao pogođena, što je Sveti Simeon Novi Bogoslav naročito u jednoj svojoj besedi istakao, da još u početku Adama priroda tela prosto da zgromi, kurci nas poveo, vide da je on glava njihova, oni sad odriče se Boga i okreće leđa, ide s đavolom, priroda je u gnjevu, htjela da ga kazni, ali je Bog zaustavio i rekao, ne samo to što nećeš, nego će se i ti jako nedužna potčiniti njegovom putu propadljivosti i smrtnosti, da bi kad se jave pravi Adamovi potomci koji će i njega i tebe spasti, onda se ti obradovala i videla kako ti tek u njemu imaš smisao. To sastradavanje prirode sa nama je kod apostola Pavla u 8. glavi poslanice Rimljanima jedan tekst takav da u svjetskoj literaturi ne postoji s poštovanjem prirodi, ali i sa realnim odnosom prema prirodi. Niti je ona podcenjena, niti je precenjena, nego je u okviru tvorevine Božje kao veliki dom Božji, ali je u stradalnom stanju, to jest u stanju pada, u stanju trošnosti, smrtnosti, propadljivosti i u isto vrijeme u velikoj nadi obnove, jer je to moć data priroda, može da se obnovi, da se regeneriše. Ja i još jedan ovdje prisutan, danas smo išli do crkve peške, pa onda gledamo kako se tužno, jako je danas bio lijep dan, jesen, sve polako žuti, vene, kako ono kaže Branko Radičević. A jedna se čekao, i jedna se samo ptica čuje, ali nekako stidljivo i ovako, sad mene uhvatio romantizam. A proleće, recimo, sve buja, sve živi, ptice pevaju i vidiš da te poziva, ta priroda nekako pokazuje tu, taj dar Boži da može da se regeneriše. Ali samo zato što nagoveštava prisustvo njegovo. Nije čovjek čovjekocentričan, nego, kako bi rekao otac Justin, Bogo čovjekocentričan. Nije on time izbačen iz centra i negiran, ni podaštavan. Ne, nego u Hristu upravo dobija pravo mjesto i pravi centar. U toj zajednici s Bogom. Dakle, postaje i Bog i čovjek u centru i onda su oba važni, a sva priroda kao okolo ambijent, kao telo Božje i kao telo čovjekovo. Tu je ta velika ljubav Božja. I zaista, čudesan hrišćanski put, treba da se smirimo, da se odreknemo egocentričnosti ili antropocentričnosti, da bi upravo prava Božja zamisao o tome da čovjek zaista bude u centru čitave tvorevine, onda bila nama zaista doživljena, dostupna i doživljena kao velika radost za nas. To je taj paradoksalni put, suprotan od Adamovog puta. Bog je čovjeku hteo kroz smirenje da ga dovede do punoće, a ne kroz otimanje, kroz samoisticanje. To je u stvari put ljubavi koja ne traži svoje, a daje i dobija i predstavlja zaista izvor radosti i života. Toliko bi za sada rekli o toj strani hrišćanske kosmologije, odnosno tačnije bi trebalo reći ktisiologije, tvari slov ili tvaroslovlje, tvar, ne toliko samo u kosmosu kao, recimo, jelinskom pojmu, nego hrišćansku kao tvorevine. A možemo da ga nazovemo hrišćanskom rečju ekonomija ili domostroj, ili domaćinstvo, ili hozjajstvo, što bi rekao Bulgakov, to jest Bog u domu njegovome koji je dom naš, dom Oca našeg nebeskog. I onda se javljaju, kažem, i postaju nam shvatljivi ti ekološki problemi koji mogu da budu katastrofalni ako se ovako nastavi u buduće. S druge strane, sad ćemo govoriti idući put o biblijskom pristupu materijalnim dobrima. Neka vrsta prelaza na sociologiju, ali neka vrsta biblijske ekonomije. Ja nisam stručnjak i ne bi tu mogao da govorim, recimo, o ekonomiji. Bilo bi vrlo interesantno kad bi neko danas ekonomiju, ali proneo kroz sebe kao teologa, ja to nisam, ne bi mogao, ali ću da pokažem neke elemente biblijske ekonomije, to je kakav je odnos prema materijalnim dobrima. I vidjet ćete da mi, nažalost, malo i Bibliju znamo i kao hrišćani, narod nam još nije takav. Još u narodu postoji ono osjećanje pravde i pravičnosti. To je to biblijsko, vrlo značajno. I ako se javio socijalizam da nas podsjeti na to, hvala mu i hvala Bogu, znak je samo da smo izdali svoje osnove biblijske, odnosno svoj identitet nismo manifestovali kao istinski hrišćani, i došao onda nas opomene. Ne znači to da drugi narodi koji nisu imali tu sudbinu da im socijalizam dođe kod njih, nego došao kod nas, možda bolje bilo da smo kod njih, nego kod nas, dobar je, ali neki neko drugi, ali da su oni bili manje u tom pogledu nepravedni, da su bili, nije to, pitanju je i promisao Božji i možemo budemo zahvalni i blagodarni, ali u svakom slučaju tu pozitivnu stranu da nas podsjeća socijalizam, naravno ovdje je obezbožen, ali on nas podsjeća na ono što smo mi sami napustili i da Bog počinje sud od svoje kuće, da je to normalno, da vidite kakve su biblijske, samo neke stvari da vas podsjetim idući put, da vidite kakve su osnove i onda će vam biti shvatljivo zašto je prva hrišćanska opština bila u stvari prva prava istinska komuna. Eto toliko za večeras i nadam se da neću odsustovati, jer uvijek kad se prekine onda se malo ovako i razredi i smanji i broj slušalaca i počinje da se gubi kontinuitet. Pa ćemo gledati da završimo do mog odlaska izgleda u Australiju oko 20. decembra. Još nisam siguran i ne bih želeo, pravo vam kažem, ali može se desiti da odem. 15-20 mjesec dana najviše za vreme zime. Pa ćemo da završimo jedan ciklus. Izvolite.
Mogu jedno pitanje?
Da.
Ali odnosi se na vladu temu predavanja, ali jednu digresiju koju ste imali na temu predavanja. Kad ste spomenuli da ste bili na filozofskom fakultetu, onda da jedan filozof rekao otprilike da je revolucija nešto, ako se ja dobro razumijem, što nema poverenja u neku dobrotu čovjeka.
Još negativnije rekao, da ona upražnjuje, ispražnjuje biće i razara život.
E, a potom se čitao jedna knjiga o tome Ljubomira Tadića, Tadića i revolucija, gdje ono služuje baš kristansku crkvu, da nema dobrota i on kao primjerno si častu, pošto ne poznaje pravoslavne ono katoličkog ideologa, što je pobjegao Petrograd, kao Dneska, da je za vrijeme Sranske revolucije pobjegao Petrograd, njega stavlja kao primjer nekakve konzervativne ideologije, koji se svojom nekom tezom, ne svojom, na kristanskom tezom, pravo ljudskom greku, traži neku društvenu prisilu. I pod njega čak i pod takvu konzervativnu ideologiju stavlja i Staljina, a Marksa, za Marksa kaže da ima povjerenje u ljudsku prirodu, da će samo od sebe da se riješi. To je u krajnjoj liniji što imamo da neki anarhistički stav. E sad, kako mi pravo to mi kristjani da gledamo na to? Kako, mislim, čovjek jeste u suštini dobar. Palo stanje nije, mislim, to palo stanje, ono je stanje, ono nije čistit, nije prirodno, nego je stanje. Ali ipak je palo.
Da.
I ne može apsolutno da se ima povjerenje u ljudsku prirodu, da će sve samo od sebe da se riješi.
To ćemo posle govoriti, ali ovo je pitanje da ostanemo na ovome, mislim, to ćemo baš u ovom dalje sljedećim predavanjima govoriti, ali ovo prema ljudskoj prirodi, prvo karakteristično je za zapadnu hrišćansku misao i hrišćansku filosofiju taj odnos prema čovjeku i ta cela rasprava oko ljudske prirode. Opet je to otuđeno od autentičnog hrišćanskog shvatanja. Hrišćansko shvatanje ne polazi u njenom autentičnom pravoslavnom doživljaju, ne polazi od prirode kao takve, ni Božje, ni ljudske. Nije polazište za shvatanje Boga na istoku, kod istočnih otaca, u istočnoj tradiciji, priroda Božja ili božanstvo. Otac i Duh božanskog naturalizma. Kod čovjeka isto tako, nije priroda ta, bez obzira što je ona bogodana i nosi na sebi lik Božji, što je Bog stvorio, to nije recimo proizvod prirodnih sila, ne znam, bez obzira na to nije ona merilo, nego je priroda posmatrana u okviru, u perspektivi ljudske ličnosti, a ljudska ličnost znači prvenstveno odnos prema Bogu kao izvoru ličnosti. Samo u okviru odnosa ličnosti čovekove kao posjednika prirode, kao posjednika loša reč, ali kao nosioca prirode, priroda je njegov sadržaj, nije neprirodan, nije nečovečan, ima prirodu ljudsku, ali ona sadržaj njegove ličnosti, on je subjekt, da tako upotrebi moderni izraz, ili ipostas, grčki izraz ipostas, upravo on daje konkretno biće toj prirodi. Ne postoji priroda, reče od, sam postoji konkretne ipostasi, u kojima je sadržana ta priroda. E, ta konkretna ipostas, odnosno taj subjekt, recimo, on daje smisao u prirodi. I sad, u njemu kao takvome, to bi ovo što je rekao Nisiotis, a što je naravno i bez njega sasvim poznato u pravoslavlju, da duša i telo u ličnosti čine čoveka. I samo tako mogu biti posmatrani. Zato je tragedija smrt u krajnjoj liniji i zato mi čekamo vaskrsenje mrtvi kao ispunjenje čoveka. Adam je izgubio prvorodni greh, šta je? On je u stvari prekinuo vezu s Bogom. To je stalni priliv, tako da kažem, te božanske i ljudske frekvencije ili ljubavi, te cirkulacije odnosa koji život znači, a koji se u Bibliji naziva blagodat. Drugim rečima, blagodat je shvaćena u našem iskustvu hrišćanskom na istoku kao, dozvolite tako da kažem, konstitutivni deo čoveka. Gubljenje blagodati Adama u početku, da ne idemo u to šta je, kakve su posljedice ostale, da li je povređen, koliko povređen čovek, je za čoveka značio početak smrti, početak raspadanja, dezintegracije. Prvo, veli sveti Dijadok Potički, su čuvala, pošla svaka na svoju stranu i vuče svaka vaška obaška. I zato duša i telo počinje da se gubi ta koordinacija, ta skladnost. Samo u vaspostavljanju toga blagodatnog odnosa, što je sveti Irinej Lionski rekao, da je Hristos došao zato da nam vrati duha svetoga koga smo mi izgubili, odnosno oterali. I samo da ima duh sveti, tamo je pravi i puni i živi čovjek. E to je ta blagodat. On ga naziva duhom svetim. Drugim rečima, za hrišćansku antropologiju ili odnos prema prirodi čovekovo je bez blagodati čovek u jednom nenormalnom stanju, neprirodnom stanju, čudna reč, parafizičkom stanju, za njega, iako priroda sama nije blagodat, niti je blagodat priroda, mislim, nije blagodat naša priroda, blagodat je nestvorena, to je dar ljubavi Božje, a priroda je stvorena, ali ona stvorena ne da bude statična, autonomna pokrajina, samodovoljna celina za sebe, nego kao učesnik u zajednicu s Bogom. Drugim rečima, biće čovekovo, da ne upotrebim prirodu, biće čovekovo je po svojoj prirodi komunikativno i dok komunicira ono pravilno funkcioniše, ono živi. Život je komunikacija za nas stvorena bića. Kod njih, kod rimokatolika, kod protestanata je gore još, ali kod rimokatolika, priroda je čovjekova stvorena autonomna naspram Boga, zatvorena, dopunjena, savršena. Bog je onda dao plus jedan poklon, jedan dar, to je taj nadprirodni dar, koji kad je čovjek pao, on je ga izgubio. Ostala je priroda i sad u toj prirodi ona je takva. Mi sad ima se poverenja u tu prirodu ili se nema poverenja, ali je glavno da je ona posmatrana u autonomiji svojoj van Boga. Ona je to što je, i sad mi možemo govoriti o naknadnim odnosima. I ona naravno, onda ima svoje kvalitete, ima svoje sposobnosti, može se oni uveličavati, mogu se umanjivati, ali nije posmatrana u živom odnosu sa Bogom, dakle u blagodatnom odnosu. Zato je nije bez razloga došlo i do palamizma, posle sukoba s palamizmom, njihovoga, da oni ne mogu, ne znaju šta će sa blagodaću. Gdje će da je postave? Ako je ona to što kaže Palama, onda kako ćemo, šta ćemo sa ljudskom prirodom? I sličan je slučaj, pazite, malo ja sad generalizujem, ali je to tačno u osnovnim crtama i sa crkvom. Rimska crkva je shvaćena kao jedna celina organizovana sa rasporedom od Boga danim, nije sporno. I sa jednim takvim unutrašnjom strukturom da je papa na čelu. I sad, tako oformljena, ona sad ima odnose sa Hristom. Znate, samo konstituisana pokrajina koja sad će da se, potrebno jezik, za pravoslavlje ne može se zamisliti crkva bez bitnog prisustva i učešća Hrista. Nikako, ne možemo, ne znam kakvo savršeno ili demokratsko ili jerarhijsko organizacije.